слухаем оповесть «Эрпид на планете Земля» письменника Паула Мисько. Для микрофона артистка Лика Пташук.
Коль у Эрпида один иди сеанс сувязи с кораблем с подорожником, зазернем, что робится у восьмом классе Бярозаўскай школы. Еще перед уроками, як только Лёня объявил про метеорит, почался неверогодный шум. Кто веру, а кто и не, але знайшліся еще двое вучняў, якія подтвердили. Правда, не сами яны бачили, як падал, а их батька ці мати. Многим одразу захотелось бегчы шукать той метеорит. Нехто крикнул, что самим шукать нельга, ці мало что може здарыцца, а трэба написать у Академию навук у Москву, нехай пришлють своих людей. На першым уроку быў дыктант па роднай мове, але ўсе былі такі ўзбуджаныя і неўважлівыя, так былі забіты метэарытам галовы, што нарабілі безліч памылак. Але самае дзіўнае адбылося на уроку гісторыі. Настаўніца Святлана Андрэевна выклікала Лёню да дошкі, на якой вісела карта, і папрасіла расказаць пра барадзінскую бітву, пра барацьбу супраць французскіх захопнікаў у 1812 годзе. Лёні выйшаў і ўжо рот разявіў, каб пачаць гаварыць, і раптам абхапіў рукамі галаву, нібы яна ў яго моцна-моцна забалела, шырока расплюшчыў вочы. Твар яго то чырванеў і пакрываўся кроплямі поту, то бялеў і аж зелянеў. І хоць Лёнівы вочы глядзелі на клас, ён нічога і нікога не бачыў, нічога не чуў. «Што з табой, Гардзей? Ты захварэў?» Некалькі разоў спытала Святлана Андрэевна, але нічога Лёня не адказаў, і настаўніца сказала: «Ну, сядай, адпачні, я цябе выключу ў наступны раз». На гэтай словы нічога не адказаў Лёня і з месца не сышоў. Святлана Андрэевна показала крайнім ад акон вучняў, каб шырэй пачынялі форточки. Сама бачком палахліва прайшла міма Лёні да дзвярэй, расчынила іх у калідор. Хацела зрабіць скразняк, пусціць у клас больш кіслароду. І вось Лёня паволі адняў рукі ад галавы, апусціў іх па швах. Адзін бок галавы ў яго быў сівы, амаль белы. За мінуту посівеў чалавек. Потым Лёня прамармытаў абыякавым голасам, пытанне зразумеў і пачаў адказваць урок на добрай французскай мове. І голас яго ўсё мацнеў і мацнеў, нібы чалавек набіраўся натхнення, нават замахаў рукамі. Святлана Андрэевна спачатку разгубілася ад нечаканасці і незвычайнасці, але добра, што некалі ў інстытуце вывучала французскую мову. Улавіла, што Лёня адказвае талкова, змястоўна, і паволі апусцілася на сваё месца каля стала. Утаропілася на яго здзіўленымі вачыма, ўжо больш не адвяла позірку да самага канца. Потым сказала: «Мерсі, б'ян», падзякавала, значыць, і папрасіла яго сісці на месца. Адзнакі ў журнал ніякай не паставіла, а прыціснула і журнал, і свае паперы да грудзей, пайшла, хістаючыся да выхаду. І толькі тады класахнуў, загаманіў, усе кінуліся да Лёні. Хто пытаў, як яму гэта ўдалося вывучыць самому французскую мову, калі ў іх у класе праходзіць англійскую? Хто ад захаплення моцна ляпаў яму па плячы, нібы хацеў зламаць ключыцу? Дзяўчынкі збігалі да ўмывальніка, намачылі свае насоўкі і пачалі прыкладваць халодныя кампрэсы на Лёнівы лоб, шчокі, цемя. Аднак ён ужо крыху ачомаўся да ўсяго, што на яго звалілася, і стаў бараніцца. «Адчапіцеся!» Лёня быў яшчэ разгублены і вялы. І раптам на пытанні хлопцаў пачаў адказваць па-японску. Ніхто, вядома, яго не зразумеў, думалі, што ён проста крыўляецца, перакручвае абыяк словы. І толькі адна дзяўчынка, самая ўражлівая, жаласліва ківала галавою, гучна снякалася ў насоўку, плакала. Рипнули, широко розчинилися двери. У клас зайшов директор школи, потім викладчиця англійської мови Марія Даніловна. За ними протиснулася разом Світлана Андріївна і прибиральщиця тітка Магда. Марія Даніловна і Льоня одразу почали говорити на англійській мові так хутко, що у класі їх ніхто не розумів. А потім і у Марії Даніловни попаузлі брови на лоб, бо Льоні перейшов на африканську мову суахілі, потім на мову паудньових кхмерів з Кампучії, десь у Паудньово-Сходній Азії та й далекая Кампучія. Покуль Льоня так говорив, не слухаючи, що питають його директори, наставниці, тітка Магда супокойливо гладила Льоніво плечо і гаротливо кивала головою: «Бідне дитя, а вот до чого наука доводить. А гэта ж так треба нагружать дзяцей». Директор осторожно взяв Льоню под одну руку, тітка Магда под другую і повели з класа. Світлана Андреївна і Марія Даніловна пішли за ними слідом, наставивши перед собою руки, мо боялися, каб Льоню не зробилося зусім кепска, і ён не кульнувся назад. Жучок нетерпліво повіскваў, перабіраў пярэднімі лапамі, Ваня пагладжваў яго, туліў да сябе. «Ціха! Супакойся!» Паглядаваў на Ірпіда, ці скоры ён перастане вадзіць у бакі антэнамі і загаворыць. І раптам той загаварыў, але ціха, нібы сам сабе. «На вашай мове гэта называецца бяда!» «Пра што ты?» «Ірпід-2 не выйшаў на сувязь у визначений час. На мої сигнали так само не відказує», – відказав Ірпід-1. «То, може, де дуба дав?» «Інформацію не зрозумів. Дуб – древо. Як може Ірпід-2 дати дуба, коли у його нема нічого подобного? І кому він мог дати гэтий дуб?» «Ну, я хотів сказати, що розбився, мо, при посадці, ці сапсавалося у його що?» «Не розбився. З корабля сачылі за ім, і перший сигнал ад яго дайшоў добра, прызямліўся ўдала. А потым нейкае незразумелае мармытанне, а не радыё сигналы і ўсклікі. Наглядаю многа-многа дамоў, а не дрэў, многа людзей. А гэта ж я павінен быў прызямліцца ў горадзе, а ён у лесе. Усё выйшла наадварот, задання можа мне выканаць, не на тое запраграміраваны». «Праўда, што каша заварылася. Інфармацію не зразумеў. У каго заварылася каша, дзе, з якіх круп? Гэта я хацеў сказаць, чорт ведае, чаго нарабілася. Інфармацыя ўведзена няправільна. Чорт нічога не можа ведаць. Па тлумачальнаму слоўніку гэта міфічная казачная істота, выдуманая. Ой, а з табою гаварыць немагчыма. У мяне скора шарыкі за ролікі заскочыць ад такой гаворкі». «Інфармацыя ўведзена няправільна. Шарыкі і ролікі на вашай мове дэталі машыны механізмаў. У чалавека такога няма, ёсць клеткі. Яны бываюць рознай формы, рознага прызначэння, у кожнай свая будова мембран, сваё электрычнае поле». «Ну, гэтага мы яшчэ не праходзілі», – адказаў Ваня. «Але даю табе слова, са мною не прападзеш. Я памагу табе выканаць заданне. Я цябе перадаў ужо ва ўсіх 10 вымярэннях, але аднаго цябе мала. Патрабуюць яшчэ як мінімум 2 дарослых, мужчыну і жанчыну. Хадзім да мяне дадому, я пазнаёмлю цябе з маму і татам, а можа і дзеда перадасі. Гардзей, гардзей, двайны гардзей, ён любога за пояс заткне». «Дзед Волат, велікан?» – спытаў Ірпід. «Нашто яму затыкаць каго за пояс? Гэта гульня такая?» «Не велікан ён, ён звычайны чалавек, але ва ўсім свеце такога больш няма. У яго і ордэны, і медалі ёсць, ён партызана быў, разведчыкам. Кандыдатура падыходзіць, можна і дзеда». «Дык чаго мы ловім варон? Я цябе зараз на плячо, вось так». Ваня схапіў эрпіда за бакі, хацеў прыпадняць і закінуць сабе на плячо, але эрпід быў такі цяжкі, што нават з месца не зварухнуўся. «Ого! Мо, 100 кіло!» – сказаў Ваня. 99 кіло і 990 грамаў. Але я хачу сказаць, што мы варон не ловім і не будзем лавіць. Жывёльны раслінны свет Глеба будзе даследаваць эрпід-2. Мне даручана падтрымліваць з ім сувязь». Эрпід замоўк, заміргаў жоўтую зялёную лямпачкамі, заварушыў вусамі. Ваня пачакаў крыху, потым паківаў галавою. «З гэтым эрпідам жывот можна падарваць ад смеху». Пайшоў за елачку, куды кінуў адну палавінку панцыра, пачаў разглядаць яе больш уважліва. Негладкая яна была знутры, а нібы ад грэцкага арэха. Былі там і бугрынкі, і выемачкі, і перагародкі. Наскоб зялёнага муха прыкрыў, прыхаваў яе, пра другую палавінку зусім забыў. Потым гэтае ж самае зрабіў з партфелем. Задраў угору галаву, каб запомніць якія-небудзь свае асаблівыя прыкметы, і нічога такога не знайшоў. Тады нарваў доўгіх плецёнак дзеразы, а павеў ёю бліжэйшую бярозу. «Прыйдзе сюды пазней, адшукае панцыр, занясе ў школьны музей». Нават уявіў, як паложыць яго ў самым цэнтры пакоя на падстаўку, а на падстаўцы будзе таблічка з надпісам «Касмічны аб'ект, знойдзены Іванам Гардзеем каля вёскі Клінцы».
Нагадаю, мы слухалі аповесць «Эрпіды на планеце Зямля» пісьменніка Паўла Місько. Чытала артыстка Ліка Пташук.